A razón de ser, a razón que nos permite existir, o caso de Shinji Ikari. Este rapaz desexaba a morte. Outro rapaz cumpriu o desexo. Desapareceu o derradeiro anxo. Pero Shinji Ikari segue atormentándose. Por que o mataches? Por que o mataches? Por que o mataches? Por que o mataches? Por que o mataches?
Non tiña máis remedio.
Por que o mataches?
Porque era un anxo. Kaworu era un anxo.
Non era un ser humano tamén?
Seguía sendo un anxo. Era un dos inimigos.
Non era un ser humano tamén?
Non o era, non o era, non o era.
Pero era un ser humano igual que a mí.
Non era un anxo.
Foi por iso que o mataches.
Sí. Se non o matara, morreríamos todos. Sería a fin do mundo.
Foi por iso que o mataches.
Non desexaba matalo, pero non tive máis remedio.
Así que o mataches.
Axudádeme.
Así que o mataches.
Axudádeme.
Así que o mataches.
Axudádeme.
Así que o mataches.
Por favor, que alguén me axude.
Así que o mataches.
Por favor, que alguén me axude, por favor. Debía ser Kaworu que sobrevivira. Era moito mellor persoa que a min. Debía ser Kaworu que sobrevivira.
Non. Só sobrevive aquel que ten a vontade de sobrevivir. El desexaba a morte. Matou a súa vontade de vivir. Elixiu unha esperanza falsa. A culpa non é túa, Shinji.
Estás segura?
Ansiedade.
Seguro que fixen ben.
Obsesión.
Non o sei. Que podo facer? Que podo facer?
A que lle tes medo?
Como dis?
A que lle tes medo?
A min mesmo.
A que lle tes medo?
A que me odien.
A que lle tes medo?
Quen é?
A que lle tes medo?
Quen é?
A que lle tes medo?
É o meu pai. O meu pai abandonoume, non me quere. Se os demais non me queren, que vou facer? Que vou facer? Onde estou? Onde podo ir? Non o sei. Non vexo nada. Non entendo o que sinto. Misato. Misato. Espera. Espera. Onde estás, Misato? Onde podo ir? Misato. Asuka. Ayanami. Toji. Kensuke. Ritsuko. Kaji. Papá, mamá, que alguén me axude, por favor. Que alguén me diga o que teño que facer. O Evangelio número 1. Teño que seguir pilotando. Foi el que me obrigou a matar. O meu pai e os demais, dinme que teño que seguir pilotando o pase o que pase. Por que teño que facelo despois do que pasou? Mamá, dime algo.
Por que pilota lo Eva?
Porque todos me din que o faga.
É a única razón?
Fago polo ben da humanidade. Non é unha razón de peso.
Pilota lo Eva polo ben dos demais?
Sí, claro. A que ten de malo? Estou facendo o que debo. Cando o fago, os demais aprecianme. Felicítanme, están contentos.
Mentes! Es parvo ou que? Sabes moi ben que o fas únicamente por ti. O único que faz é poñer excusas, como faz sempre.
Parece-che.
Finxes que te sacrificas polo ben dos demais para ter unha xustificación. Convérteste nun mártir porque así te sentes especial.
Iso non é certo.
Sénteste só e illado, por iso o faz.
Sí.
Naturalmente, vives grazas á simpatía dos demais e conséguela co Eva.
Se cadra é certo.
Gústache que haxa xente que dependa de ti. É unha maneira de satisfacer os teus retorcidos desexos.
Pode ser.
O único que faz é estar sentado agardando a que alguén che traia un pouco de felicidade. Pero é unha felicidade falsa.
Non é o mesmo que estiveches facendo ti.
Segundo personaxe, o caso da Asuka Langley.
Non quería volver subir ao Eva. Estánme obrigando a pilotalo. Pero esta morea de chatarra non funciona. Non funciona pola miña culpa. Eu son a morea de chatarra. Non vallo para nada. Ninguén me necesita. Ninguén necesita un piloto incapaz de controlar o seu EVA.
Mide o teu valor pola opinión dos demais.
Cala a boca!
Ansiedade.
Temes estar soa.
Ansiedade.
Temes perder a túa identidade se os demais te ignoran.
Ansiedade.
Pilótalo, EVA, para que te aprecien.
Cala!
Afecto.
Cala!
Afecto.
Cala! Como se atreve a dicirme iso unha boneca de corda como a ti?
Terceiro personaxe, o caso de Rei Ayanami.
Quen son eu? É Rei Ayanami. E ti quen és? Tamén é Rei Ayanami. Si, sí, son a que todos chaman Rei Ayanami. Somos moitas as que levamos o nome de Rei Ayanami. A todas recoñécennos como a Rei Ayanami. Pero como podo ser eu todas? É sinxelo, porque os demais nos chaman Rei Ayanami, ese é o único motivo. Sabes por que posúes unha alma falsa e un corpo postizo? Non posúo nada do que ti dis, eu son simplemente eu. Non, és unha casca baleira cunha alma falsa creada por un home chamado Gendo Gikari. Non és máis ca un obxeto que simula ser humano. Mira no máis fondo do teu ser. Percibe a presenza casi intangible e invisible que asexa os teus soños máis profundos. É aí onde xaza a túa verdadeira identidade. Non, eu son eu. Cheguei a convertirme no que son agora grazas ás relacións que establecín eu mesma cos demais. Formeime coa interacción cos demais. Eles crean a min igual que eu os creo a eles. Esas relacións, esas interaccións serven para darlle forma ao meu corazón e á miña alma.
Iso é amor.
Sí, é así como se chama o que comparto cos que crearon o ser coñecido como Rei Ayanami. Iso é o que seguirá dándome forma.
Iso é amor.
Así a todo existe alguén máis que é o teu verdadeiro ser. Non a coñeces, pero existe. Nega a súa existencia para eliminar a realidade que non che gusta.
Porque tes medo.
Porque se cadra non ten unha forma humana. Porque corre perigo de desaparecer o teu eu actual.
Tes medo.
Ese é o teu gran temor, converterte en nada. Tes medo de desaparecer do corazón dos demais e existe outra como a ti. Teño medo. Por que dis iso? Porque deixaría de existir a túa forma presente.
Estás asustada.
Porque deixarías de ser.
Estás asustada.
Non. Son feliz. Porque desexo morrer. Desexo desaparecer. Desexo volver á nada. Pero non podo. Aínda non me permiten volver á nada. Él aínda non me permite regresar. Sigo existindo porque él me necesita. Pero cando remate todo, cando non lle sexa útil, abandonarame. Recei para que chegase a xiña o día en que me abandonase. Pero agora teño medo.
Vamos. Chegou o día pro que fuches creada, Rei.
Sí, señor.
Comeza a complementación humana. A fin do mundo. Shinji Ikari outra vez.
Que sentimento é este? Non é a primeira vez que me pasa. É como se desaparecese a miña forma física. Síntome ben. É como se o meu ser se expandise para cubrir a totalidade da existencia.
É o principio do plan de complementación. A xente que se perdeu, as mentes que desapareceron, corren veloces para enchelo baleiro da mente da alma. Significa que comezou o regreso á nada.
Non é certo, non é un regreso á nada. É simplemente o regreso ao estado primixenio. É simplemente a volta ao seu materno de onde saímos hai tanto tempo. Todas as almas individuais volveránse unha conseguindo a paz eterna. O obxectivo final non é máis que iso.
Iso é a complementación.
Sí, hai un baleiro nas nosas almas, unha imperfección básica que perseguiu os homes desde o comezo dos tempos.
Esta falta provoca a anulación da alma.
Nun nivel primario, o ser humano é consciente da escuridade que se agocha no centro da súa alma. Sempre intentamos fuxir dese baleiro, do medo que nos provoca. O progreso humano non é máis ca un intento de encher ese baleiro.
Así que por iso decidiste xuntar todas as almas para encher o baleiro. Como vos atrevedes a utilizar a raza humana para demostrar a vosa teoría? Por que nos enganades para conseguilo?
Porque no fundo é o que todos desexamos ser.
Oh.
Primeiro caso.
Onde estou?
O caso de Misato Katsuragi.
Son o eu que existe no teu interior, Misato.
E ao mesmo tempo, eu son o eu que existe dentro de ti, non sei, Shinji.
Para establecer a miña identidade, debo comunicarme coas mentes de moitas persoas. Debo examinar o que hai no meu corazón. Teño que observar a Misato, que vive dentro de min. Que é o que queres, Misato?
Queres ser boa?
Teño que ser boa.
Por qué?
Porque non teño pai. Porque teño que ser boa e non darlle traballo a mamá. Pero non quero acabar igual que a mamá. Cando non está o meu pai, chora seguido. Eu non vou chorar. Non vou depender de ninguén. Por iso teño que ser boa. Así igual papá me quere. Papá quereríame se fose boa. Pero eu odiaba a papá. Odiaba ser unha boa rapaza. Odio. Estou farta. Estou farta de estar limpa. Estou farta de fingir que son pura e nobre. Estou farta de todo. Quero ensuciarme tanto que ninguén o poida aturar. Quero perder a boa reputación.
Por iso te detaches con calle.
Non! Deiteime con el porque o amaba. De verdade. Amáchalo de verdade. Sí, amei. Él aceptoume tal como era.
¿Estás segura?
¡Era amable conmigo! ¡No! ¡No quiero que Shinji vea esto!
¿Ainda sientes vergüenza después de lo que pasó?
¡Sí, siento vergüenza!
¿Por qué sientes vergüenza? Non a sentes. Prodúceche prazer que a persoa que amas te vexa espida.
Non, non o fagas.
Querías te ensuciar, así que deberías te alegrar de que Shinji te vexa así, non?
É mentira! Non, non me alegro.
Estás segura? Ou se cadra é o teu pai a quen che gustaría ensinarlle isto?
Non!
Que buscabas na cama de Kaji? Paz espiritual?
Non!
Daquela que buscabas, a calor do corpo de Kaji?
Non!
Buscábalo teu pai nos brazos de Kaji, non?
Non é certo!
Sí, é certo. En Kaji atopei a imaxe do meu pai. Por iso fuxín donde él. Estaba asustada. Asemellábase moito ao meu pai. Pero ao mesmo tempo fun moi feliz. Nunca fun tan feliz. Foi unha época maravillosa. Era o que máis odiaba. Por iso tiven que marchar. Por iso o deixei.
O noso amor naceu porque sí, sen ningún motivo. Pero necesitaches un para poñerlle o punto final.
Sí, fuches tan amable, Calle. Fuches tan amable, deshonrándome, ensuciándome e denigrándome.
Que te odies a ti mesma non che dá dereito a seguir maltratándote. O castigo é simplemente unha excusa para conseguir unha satisfacción momentánea. Non podes seguir así.
E agora vasme dicir que me coide moito. Os homes sempre fan o mesmo. Refúxanse nos seus traballos, no seu mundo, e abandóname. Sempre me abandonan. Como fixo o noso pai. Sempre foxen da dura realidade. A dura realidade. Eu son a súa dura realidade. Son un problema, non sei.
Non sigas, Misato.
Ademais, por que ia quererme alguén? Ódiome a mí mesma.
Es vulgar, é impura. Es patética.
Es unha lurpia sucia. Nunca vi unha relación tan noxenta como a túa con Kaji.
Doucha enhorabuá polo teu ascenso, Misato Kasuragi.
O eu que recoñece a xente é o eu que desempeña un papel para que os demais o aprecien. Pero non é o eu verdadeiro. O teu verdadeiro ser sempre está chorando. Sí, pero son feliz.
Son feliz?
Son feliz.
Son feliz?
Sí, son feliz.
Son feliz?
Non o son, non é a felicidade que desexo.
Que é a felicidade?
Non son eu, non é o meu verdadeiro ser. Non quero ter que afrontar a dura realidade.
Pero debemos facelo. Do contrario, non podemos vivir. Ti estás soa e temerosa.
Inestable. Se non dorme alguén ao teu lado.
Dache medo dormir soa.
Dormir soa lembra a chuvaleira que está a túa vida.
Non é capaz de aturar estar soa.
Así que dormes con canseixa.
Non!
Sí, o único que queres é esquecer por medio do placer.
Pretendes enchelo valeiro do teu corazón cunha solución temporal. Tiras proveito dos homes para aliviar a angustia existencial.
Non, non, non!
Que desexa ela realmente? Segundo caso.
Onde estou?
Eu que existe dentro de ti, Asuka.
Ao mesmo tempo, tamén eu que existe na túa mente, non si, Shinji?
O caso de Asuka Langley.
Que desexas, Asuka?
Desexo vivir soa. Non quero estar con papá nin con mamá. Quero vivir a miña vida, daquela de chorei de chorar.
Pero sigo chorando. Por que sigo chorando?
Sinto, pero Asuka non me gusta.
Como pode dicir iso unha doutora como ti?
Xa che dixen que antes que a doutora son muller.
Pero és unha persoa con moitos estudos.
Compórtase como unha adulta e rexeítame continuamente. Hai veces que mesmo me asusta. A ti non che pasa o mesmo con ela?
Non, pero sexa como sexa, agora ela nai da Asuka.
Sí, pero antes que nada son a túa esposa.
Son dúas responsabilidades asociadas.
Socialmente sí. Ti non podes deixar de ser o seu pai, pero eu podo deixar de ser a súa nai cando queira.
Sí, ten razón.
Deixes de ser a miña nai! Heime de portar ben! Non deixes de ser a miña nai! Non me ignores! Non, mamá! Non me mates!
O teu pai odiame. Xa non me necesita. Nunca me quixo. Nin ao principio. Non me necesitou nunca. Imos morrer xuntas. Porque papá non nos necesita. Morre, Candamín.
Non son a túa boneca. Tomarei as minhas decisións. Vivirei soa.
Atopei a mamá pendurando do teito. Semellaba feliz, pero non me gustou o seu aspecto. Non quero morrer. Non quero desaparecer. Odio os rapaces. Odio a papá. Odio a mamá. Odio a todo o mundo. Non lle importo a ninguén. Ninguén quere quedar comigo.
Que desexa ela de verdade?
Non quero depender de ninguén. E ao mesmo tempo quero facelo. Como sufro. Non quero estar soa. Non quero estar soa. Non quero estar soa.
Non me abandones.
Non me abandones.
Non me mates.
Que demo é isto?
Complementación que está realizando o teu pai.
É isto?
Unha parte.
É imposible distinguir a verdade.
Custa traballo saber se o que sentes é real.
A verdade está dentro de ti.
Os feitos que permanecen na memoria son os que conforman a nosa verdade.
A verdade pode variar dun día para outro.
Isto é real. É o resultado do proceso.
É real, pero só unha das moitas realidades.
É o resultado que buscabas.
Que buscaba eu?
Sí, a destrución total. Desexabas un mundo no que non se salvase ninguén.
Non, non desexaba isto. Os demais non me salvaron a min.
Non te podes salvar ninguén.
Isto é o que desexabas.
A destrución, a morte, a volta á nada. É o que desexabas.
É a realidade.
Que é a realidade?
É o teu mundo.
Un mundo para ti só, onde non existe o tempo, o espazo, nin os demais.
Un mundo en que ti tomas todas as decisións.
É un mundo onde ti agardas que os demais che dean algo.
É a realidade.
É o teu mundo, ou sei que o queres cambiar.
É o mundo que hai. Ninguén pode cambiar iso.
Tomaches unha decisión.
É o mundo onde queres tal a túa alma.
É a realidade.
Se é unha vontade de sobrevivir
ou un desexo de morrer, todo depende de ti.
Queredes dicir que esta escuridade, este mundo de tonos, é o que eu desexaba crear?
Sí.
Desexabas un mundo cerrado no que te sentises cómodo.
Para protexer as túas debilidades.
Para protexer o que che produce prazer.
É simplemente o resultado dos teus desexos.
Nun mundo pechado, nun mundo onde só podes entrar ti, non pode vivir ninguén.
Pero malia todo, desexas cerrar o mundo que te rodea.
Expulsa as cousas que non che gustan, creas un mundo illado e solitario.
É o mundo que crearon os teus desexos. Un paraíso privado onde descansa a mente.
É así como acaba todo. É un dos finais posibles.
É o final que buscaste, Shinji. Elixiches este destino.
Continúa a complementación.